Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä keskitytään yhteen maailman pahamaineisimmista elokuvista, Texasin moottorisahan murhat, joka julkaistiin 50 vuotta sitten. Minä olen Juhani Kenttämaa, tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Lokakuun 11. päivä vuonna 1974 ensi iltansa sai kauhuelokuvaklassikko Texas Chainsaw Massacre, joka kertoo syrjäiselle paikkakunnalle päätyvistä kaupunkilaisnuorista, joiden kimppuun hyökkää Leatherface-niminen tappaja. Ihmisnahasta valmistetulla naamiolla ja moottorisahalla varustautuneen surmaajan esikuvana toimi oikea sarjamurhaaja Ed Gein, joka ryösti hautoja ja teki muun muassa uhriensa luista ja ihosta asusteita ja huonekaluja. Elokuvaa pidettiin aikanaan niin shokeraavana, että sen esittäminen kiellettiin Suomessa vielä vuoteen 1996 asti. Miksi kaikista väkivaltaelokuvista juuri Texasin moottorisahamurhat sai niin pahamaineisen leiman ja miksi siitä on tullut kauhun merkkiteos, joka puhuttaa edelleen? Mitä elokuvan edustama hillbilly-kauhu oikein on ja miksi elokuvaa pidetään myös slasher-elokuvien pioneerina? Ja miten Ed Geinin vaikutus näkyy elokuvassa ja miksi hänen hirmuteot ovat vaikuttaneet niin moniin kauhuelokuviin aina psykosta uhrilampaisiin asti? Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Ylen Turun toimituksesta käsin Outo Laaksu kauhupodcastin tekijä, tietokirjailija ja toimittaja Sofia Tavast.
Morjesta, kiva olla täällä.
Sen lisäksi täällä on Night Visions-festivaalijohtaja Mikko Aromaa.
Heipä hei.
Sekä muun muassa sarjamurhaajiin erikoistunut tietokirjailija Ville Mäkipelto.
Moikka, mukava olla täällä.
Texasin moottorisahamurhat elokuvaa pidetään yhtenä vaikutusvaltaisimpana ja pahamaineisimpana kauhuelokuvana koskaan. Mikä teidän mielestä tekee tästä elokuvasta maineensa veroisen, Mikko?
No, tässähän on tavattoman montakin asiaa, jotka siitä tekevät sellaisen. Ja ensimmäinen on tietenkin leffan nimi, joka on kaikin puolin nerokas ja sitä kautta niin kuin saanut myöskin niin kuin luotua tälle tällaisen myyttisen auran koko leffalle, josta varmaan olemme kaikki niin kuin nuoruudessamme päässeet osallisiksi enemmän tai vähemmän. Sitten leffan sisältö itsessäänhän on tavattoman taitavasti tehty ja se leikittelee näillä niin kuin meille jo kovin tutuilla slasher-elokuvan peruselementeillä, mutta aika oivaltavasti ja ehkä jopa niin kuin taideelokuvamaisesti samalla tavalla kuin aika harva siihen aikaan tehdyistä leffoista varsinkaan niin kuin oli vielä tehnyt. Ja ironista kyllä, niin kyllähän yksi asia, mikä on sen sisällön kannalta tosi relevantti, on se, että siinähän ei näytetä kauhean paljon kuitenkaan mitään, vaikka nimi muuta antaa ymmärtää.
Siis tarvitaan väkivaltaa vai
niin, siis nimenomaan, että suurin osa tästä väkivallastahan tapahtuu kuvan ulkopuolella. Ja se niin kuin nojaa voittopuolisesti yksin omaan siihen tunnelman luomiseen sen sijaan. Että kaikin puolin niin kuin etenkin tekoaikanaan, mutta sanoisin, että vielä tänäkin päivänä niin kuin hyvin uniikki taideteos siinä mielessä.
Niin, Piru ei oikein lunasta nimeäänkään, kun taitaa yksi henkilö kuolla moottorisahan kautta tässä elokuvassa.
Niin, ehkä me ei tätä nyt spoilerina sitten kuitenkaan pidetä, että niin kuin elokuvassa ei lopulta surmansa saa kuin yksi ihminen moottorisahan kautta, ainakaan kuvissa.
Tässä vaiheessa siis muistutan, että tulemme keskustelemaan tästä kyseisestä klassikosta aika vapaasti, joten jos sinä hyvä kuulija et ole nähnyt kyseistä elokuvaa vielä, niin kannattaa kuunnella tämä keskustelu sitten Yle Areenasta tämän suoran lähetyksen jälkeen tai itse asiassa sen elokuvan katsomisen jälkeen, joten nyt on annettu varoitus. Millä tavalla sä, Sofia Tavast, kauhun ystävänä myöskin, niin tervehdit ja näet tämän elokuvan arvon kauhuelokuvan?
No, Mikko toi paljon hyviä pointteja esiin. Yksi sellainen juttu, mikä mun mielestä kans tuossa on tosi poikkeuksellista, on se sellainen kauhuelokuvalle tohon aikaan suhteellisen uusi niin kuin dokumentaarinen tyyli, että tämä ei ole sellainen pseudodokkari kauhuelokuva, mitä me ollaan totuttu näkemään vaikka jonkun Blair Witch-projektien jälkeen, mutta tässä on paljon sellaisia elementtejä siitä sellaisesta dokumentaarisesta kuvauksesta, miten kamera liikkuu paljon ja sitten se äänikerronta on aika semmoista vähäeleistä paikoin. Siinä uskalletaan olla hiljaa ja musiikit ei ole mitenkään semmoisia kliseisen alleviivaavia viuluvingutuksia, vaan että siellä on tosi paljon sellaista atonaalista musaa, mikä vähän niin kuin sekoittuu siihen tarinamaailman ympäristöön, että oliko tuolla nyt oikeasti joku possu kiljumassa vai oliko se lisätty tähän ääniraitaan ja esimerkiksi sirkkelin ääniä on käytetty. Ja sitten jotenkin just se yhdistelmä siitä, että vaikka tässä käsitellään kauheita asioita ja väkivaltaa kuitenkin on, niin sitten tämä on hirveän kaunis elokuva. Että tässä on upeat värit ja sitten se yhdistelmä siitä, että ollaan ulkona ja siellä on pastelivärinen pakettiauto ja sininen taivas. Ja sitten välillä mennään sinne sisälle, missä on sitten taas se pahuuden pesäke täynnä höyheniä ja verta ja suolenpätkiä. Niin se kombo on upea. Niin tässä on, kuten Mikkokin sanoi, niin paljon sellaisia juttuja, että miten sitä tunnelmaa on saatu rakennettua tosi erityislaatuiseksi. Ja se kantaa vieläkin 50 vuotta myöhemmin julkaisusta.
Niin, sellaista hyvällä tavalla 70-lukulaista tunnelmaa. Ja varmaan toi dokumentaarisuus on osaksi senkin takia tämä elokuva on jotenkin koettu kauhean astetta karmaisempana, koska se kuitenkin ehkä tuntuu jotenkin todellisemmalta. Vai mitä mieltä olet, Ville Mäkipelto, kun tämän vastikään itsekin katsoit tämän elokuvan uudestaan?
Joo, viikonloppuna nautin elokuvasta uudestaan katseltuna. Joskus nuorena sen nähnyt, mutta nyt niin kuin eletyn elämän valossa se näytti taas ihan erilaiselta. Ja kyllä heti ensimmäisenä tuohon kauneuteen kiinnitän huomiota, että tälleen 2020-luvulla katseltuna, niin varsinkin elokuvan alkupuolen 70-luvun estetiikkahan on ihan huikeita nostalgisointia. Siinä tulee niin kuin tosi hyvä fiilis, missä kohtaus, missä naiset on siinä vanhalla Coca-Cola-automaatilla ja yrittää sieltä saada juomaan, niin pelkästään se Coca-Cola-automaatti herättää semmoisia niin kuin 70-luvun kaipuita.
Niin, puuautomaatti.
Niin nykyaikana sitä katsoo eri näkökulmasta, mutta mä ajattelin, että niin kuin siinä ajassa niin yksi, mistä tässä nyt ei niin kauheasti puhuttu, joka liittyy tähän dokumentaarisuuteen, niin kyllähän se alusta loppuun herättää katsojassa semmoisen kysymyksen, että mikä tässä on totta ja mikä ei ole totta. Ja kuitenkin elokuvan mainonnasta aikanakin kävi selväksi, että tämän on inspiroinut ihan tosi tapaus. Ja vielä siinä kohtaa, kun tämä elokuva on tullut pihalle, niin Ed Geinhän on ollut elossa ja vielä monta vuottakin sen jälkeen ollut elossa. Eli tämä niin kuin sen kysyminen, että mikä tässä kaikki niin kuin on oikeasti sen tosi tapahtumaan inspiroimaan, mikä ei ole, niin varmasti herättänyt ihmisissä sellaista kelaa, että hetkinen, tässä on totta, mikä se on.
Täytyy, että sanoa ainakin tämän päivän standardien mukaan, niin aika harhaa johtavasti on puhuttu suoraan siinä tavallaan klassisessa julisteessakin, että perustuu tosi tapahtumiin, joka saa ihmistä ajattelemaan, että nämä rikokset on oikeasti tapahtunut siis juuri tällä tavalla, kun elokuva esittää. No. Sofia, sulla on ajatusta sieltä Turun suunnalta.
Niin, tuohon liittyen just, että leffa alkaakin sellaisella pseudodokkarielokuviin kauhuleffoihin kopioidulla tyylillä siitä, että ensin tulee alkuteksti, jossa luetaan ääneen siitä, että minä päivänä se nyt olikaan 70-luvulla päivämäärä siinä, ja että joukko nuoria saapui paikkaan ja sitten tapahtui kauheita. Että meille hyvin vahvasti annetaan ymmärtää, että nämä tapahtumat, joita tulette näkemään, on joskus tapahtunut ja nyt brace yourself. Me nähdään pian jotain, joka todella tulee teitä järkyttämään, niin siitä asti se semmoinen feikkitodellisuustunnelma rakennetaan kyllä aika hauskasti.
Mm. No, tämä elokuva on siis intensiivinen kertomus viidestä nuoresta, jotka päätyvät pakettiautolla syrjäiselle maaseudulle, missä kahden nuoren Sallyn ja hänen veljensä Franklinin isovanhemmat ovat kotoisin. Ja he törmäävät kolmessa sukupolvessa elävään murhaajien ja haudanryöstäjien ja kannibaalien Sawyerin perheeseen. Ja perheen yksi pojista, islantilaisen Gunnar Hansenin näyttelemä nahkanaama eli Leatherface, tappaa kaikki muut nuoret yksi kerrallaan Sallyn jäädessä viimeiseksi henkiin ja käyden läpi koko perheen kidutuksen heidän eristyksissä sijaitsevalla maatilalla. Ja tämä elokuva on erityisesti loppua kohti hyvin sekasortoinen, jopa psykoottinen ja pelaa paljon lähikuvilla Sallyn tuskan ja perheen sadistisen väkivallan näyttämisellä. Ja ollaan tosiaan tämä leffa nyt katsottu tätä keskustelua varten uudestaan. Niin millainen se katsomiskokemus teidän mielestä on, jos vertaa vaikkapa nykykauhuelokuviin? Miten sä, Mikko, vertaisit?
No onhan se hyvin paljon vahvempi tässä originaalissa kuin sanotaan nyt vaikkapa siinä viimeisimmässä, joka siellä Netflixissä on.
Vuonna 2022.
On meille tarjolla.
Joo, julkaista.
Se on jotenkin mulle ainakin leffa, joka on vuosien myötä kasvattanut vaan merkitystään entisestään juuri sen takia, että pystyy niin kuin ehkä toisella tavalla näkemään kautta arvostamaan niitä taiteellisesti kunnianhimoisia kerronnan ratkaisuja, joita herra Hooper on tässä nyt päättänyt niin kuin valjastaa käyttöön. Ja onhan se nyt tavattoman järkyttävä vielä tänäkin päivänä ja pitkälti just sen ansiosta, mitä tuossa aiemmin sanoin, että ei meille näytetä kauheasti, mutta että paljon pahemmaltahan se tuntuu tässä kontekstissa se, että ei näytetä kuin mitä sitten se aikamoinen graafinen mässäily, mitä näissä uudemmissa useammassakin on.
Eli jätetään tilaa ihmisen mielikuvitukselle vähän luoda vielä enemmän sitä kauhua omassa päässä.
Kyllä näin on. Mulle tulee lähimenneisyyden elokuvista mieleen jopa tämä kirjava lintu The Painted Bird, jossa siis tämä on siis toiseen maailmansotaan sijoittuva lähes 3-tuntinen spektaakkeli, mustavalkoinen sellainen, jossa nimenomaan pelataan näillä samoilla hommilla, että niin kuin nojataan tunnelmaan eikä itse asiassa laisinkaan näytetä niin kuin sitä raainta väkivaltaa kuvassa, vaan uskotaan siihen mielikuvituksen voimaan tässä mielessä.
Ville?
Mä arvostan sitä, että tämä elokuva on niin kuin reilusti ahdistava elokuva. Ja sitä ahdistusta ei koeta mitenkään peitellä tai mitenkään pehmitellä. Ikään kuin, jos miettii vaikka sitä Netflix-elokuvaa, mihin sä viittasit, niin siinähän on pari ihan tästä humoristista kohtausta, mitkä tavallaan sopii siihen ihan hyvin, mutta ne kyllä niin kuin keventää sitä tunnelmaa. Ja sitten kun siinä aika överesti vaikkapa se bussilahtauskohtaus, niin se on aika överi. Et siinä ei paljon edetä mielikuvituksen varaa, mutta alkuperäinen elokuva on reilusti ahdistavaa. Se on musta hyvä, että elokuvat vie meitä oikeasti erilaisten tunteiden ääreen, mitä me koitetaan vältellä. Ja ahdistus on se tunne, minkä ääreen tämä elokuva meidät vie. Ja se on hyvä, että sitä tunnetta pääsee ihan niin kuin aidosti kohtaamaan sen elokuvan kanssa.
Minkä takia se on hyvä? Kerropa lyhyesti perusteet sille, että minkä takia on hyvä ahdistua elokuva äärellä.
Vaikeita tunteita ei ole hyvä vältellä. Usein se vahvistaa niitä vaikeita tunteita ja komplisoi ongelmia. Että ahdistus on kuitenkin sellainen tunne, joka kuuluu ihmisen normaaliin elämään ja tunnekokemusten kirjoon. Niin on hyvä, että meillä on erilaisia ihan turvallisia keinoja myös vähän sitä kohdata.
Ja tässä leffassa niin otetaan hirveän monta erilaista teemaa käsittelyyn just myöskin sen kautta, että mitkä erilaiset asiat meitä ahdistaa ja mitä juttuja me koitetaan paeta. Noihan puhuu paljon eläinten oikeuksista tässä elokuvassa ja teurastamisesta ja siitä teurastamisen tapahtumasta, että miltä eläimestä tuntuu ja miten se tapetaan. Ja mun mielestä se on osa nimenomaan sitä, minkä takia tämä tuntuu niin poikkeukselliselta, kun se Leatherface rupeaa sitten noita teurastamaan niitä ihmisiä, koska se ei ole sellaista raivopäisen mielipuolen vihaa, vaan se vaan niin kuin yksinkertaisesti tarttuu siihen, niin kuin vaikka siihen ensimmäiseen nuoremmin, joka se siinä tappaa niin kuin karjaan ja se nostaa sen siihen koukkuun roikkuvan niskasta. Ja siinä ei ole mitään tunnelatausta siinä sen toiminnassa, koska hän on teurastaja, tämä Sojereiden perheen teurastajien sukua, joka on aikaisemmin ollut teurastamassa duunissa. Nyt ne on menettänyt työnsä ja on ruvennut sitten kannibaaleiksi ja sekoilemaan keskenään, että tietyllä tavalla se väkivalta on samanaikaisesti tosi hirvittävää, mutta sitten se on myös jotenkin sellaista kauhean suoraviivaista ja tunteetonta ja nimenomaan tässä vahvasti alleviivataan sitä, että tätähän me tehdään eläimille esimerkiksi koko ajan. Ja hahmot sanookin siinä, että kun ne keskustelee vai jostain, mikä aivojuusto se on, mitä Sojerin perhe tykkää tehdä näistä eläinten ruhoista, että et kuulostaa ällöttävältä, mutta tykkäisit varmaan siitä, jos et tietäisi, mitä se on. Ja monta kertaa viitataan siihen, että älkää puhuko tästä enää, että mä haluan syödä lihaa, mutta mä en halua kuulla tätä.
Niin, tällainen niin kuin syltty tai mitä ne onkaan, mihin ne on erikoistuneet. Tässä siis käsitellään heti alusta saakka tämmöistä rakennemuutosta, joka Yhdysvalloissa on käynnissä maaseudun ja kaupungistumisen suhteen, ja sinne käydään läpi, miten teurastamokulttuuri tai itse asiassa teollisuus on muuttunut teollisuudeksi, ja monet ovat menettäneet työpaikkansa. Muun muassa Hostel ja Cabin Fever-elokuvien ohjaaja Eli Rothin mielestä Texasin moottorisahamurrot on edelleen todella ajankohtainen, koska luova tuho on meidän vitsauksena kuin teurastamon tainnutusase aikoinaan, niin hän sanoi, että syynä on tekoäly ja sen työvoiman tarpeen syrjäyttävä voima, niin kuinka relevanttina elokuvana ja yhteiskunnallisena kuvauksena te pidätte tätä Texasin moottorisahamurhia edelleen tässä ajassa?
No Sofia. Onhan tämä tosi, niin, että onhan niin kuin tavallaan nuo teemat ei ole muuttunut mihinkään, että yhtä lailla siis sitten tässä leffan niin kuin alussa siellä uutisankkuri luettelee, mitä kaikkea kauheuksia menee, itsemurhia ihmiset tekee ja siellä jotain koleraa leviää kaupungissa ja öljypaloja ja paljon tätä on puhuttu just siitä, että tämä on niin kuin sille viittausta siihen semmoiseen yhteiskunnalliseen ahdistukseen, mitä vaikka Vietnamin sodan aikaan on ollut, niin tässä niin kuin monikriisien aikakaudella, mitä me nyt eletään, niin mikä tuntuisi relevantimmalta kuin tämmöinen leffa, joka käsittelee vaikka just eläinten oikeuksia ja vähän sitä kautta sellaista silmien sulkemista. Ja sitten puhutaan ableismista tosi paljon. Ja tavallaan se just se ahdistuksen kuvaus, miltä ei pääse pakoon ja mitä me yritetään piilotella, mutta noi ei anna meidän piilottaa sitä itseltämme, niin sehän on nykypäivänä valitettavan ajankohtaista.
Niin, siinä on aika maaninen tämmöinen radiokommentaattori. Puhutaan koko ajan vaan hyvin väkivaltaisista ja hirveistä uutisista, jotka vaan niin kuin säksättää sillä taustalla. Että silläkin varmasti on Tobe Hooperilla ja kumppanilla ollut jonkunlainen syy, että ne on sen laittanut siihen. No, Texasin moottorisahamurhat sensuroitiin sen häiritsevän ja moraalisesti arveluttavan sisältönsä vuoksi Suomessa. Eikä sitä saatu näyttää tässä maassa virallisesti vasta kuin vuonna 1996, eli yli 20 vuotta leffan julkaisuajankohdan jälkeen, ja tätä pidettiin jotenkin tämmöisenä elokuvasensuurin esimerkkiteoksena, niin miksi tähän elokuvaan on suhtauduttu niin kielteisesti muun muassa valtion elokuvatarkastamossa ja millä perusteilla? Mikko äsken lueskeli niitä perusteita vuodelta 1984.
Niin, no siis vuodelta 1984 on ensimmäinen kieltopäätös, mikä tietysti kertoo ennen muuta siitä, että kukaan ei ole 70-luvulla edes viittinyt yrittää tuoda tätä maahan, koska silloin on ajateltu, että ei tämä kuitenkaan menisi läpi. Tosi poikkeuksellinen tapaus sikäli, että se on tosiaan 3 kertaa valtion elokuvatarkastamossa kielletty ennen kuin se vihdoinkin on sallittu. Ja se onkin niin kuin hirvittävän hyvä kysymys, että kuinka se on tavallaan päässyt paisumaan tällaisiin mittoihin. Että kyllähän 90-luvun alkupuolellakin jo kuitenkin meidän moraalinen ilmapiiri oli sellainen, että se olisi pitänyt olla aivan niin kuin läpiheittojuttu, että tämä menee. Tai läpihuutojuttu, että tämä menee sensuurista läpi. Että siinä sitten taas tullaan tähän kulttuurilliseen taakkaan, mikä sillä on tavallaan ollut sieltä 70-luvulta saakka ja sitten tietenkin 80-luvulla meidän niin kuin aika villinä käyneessä videolakikeskustelussa oli niin kuin jatkuvasti esimerkki elokuvana. Vähän semmoinen fiilishän tästä niin kuin jää, että elokuvan maine on kiirinyt niin kuin sen niin kuin tavallaan sisällön edelle niin voimakkaasti, että edes 90-luvun alkupuolella ei ole voitu niin kuin nyt sitten myöntyä tähän, että hei come on, että eihän tämä nyt enää niin ehkä täysin niin kuin kaikkien aikuisten mieliä korruptoiva ole.
Mm, vaikka se oli raaistavaa ja mitäs muita tällaisia.
Niin raaistavana se on alun alkaen kielletty.
Okei. Okay.
Niin Suomihan ei ole myöskään tässä mikään poikkeus, että elokuva kiellettiin monessa muussakin maassa ja käynnisti aikanaan varmaan laajan keskustelun myös ylipäänsä niin kuin siitä tästä taiteen muodosta ja näin niin kuin tällaisen väkivallan esittämisessä elokuvan keinoin, että mitä vaikutuksia sillä on vaikkapa meidän nuorisoon, joka on tuttu keskustelu niin kuin videopeleistä ja someista ja kaikista, että onko tällä jotakin vaikutusta meidän nuorisoon ja voiko tämä nyt niin kuin edistää väkivaltaista käytöstä. Sinänsä niin kuin sillä on varmaan helppo näin jälkeenpäin naureskella, mutta kyllä se ihan aito keskustelu, jota voidaan myös käydä, mutta silleen niin kuin nyt ehkä kaiken sen keskustelun jälkeen me voidaan nyt nähdä, että ehkä se on enemmän kuitenkin vaan ihan turvallinen tapa tutustua myös niihin tunteisiin. Ja sitten tuosta laista vielä, että jos miettii, että elokuvasensuurihan Suomessa kuitenkin kunnolla lakkas vasta 2000-luvulle tultaessa, että lakihan on aina vähän konservatiivinen ja muuttuu sitten kuitenkin aika paljon hitaammin kuin mitä kulttuuri muuttuu.
Niin mua kiinnostaa tässä myös se, että kuinka paljon siinä on ollut kysymys oikeasti niistä niin kuin sen leffan teemoista ja siitä, että tämä ei anna mitään johtopäätöksiä. Että tätä on kehuttu myös siitä, että se jättää katsojan sen ahdistuksen kanssa itsekseen, että elokuva loppuu siihen, että päähenkilö Final Girl Sally pääsee auton kyydillä pois paikalta, mutta Leatherface jää siihen auringon laskuun vai nousuun pyörittämään moottorisahaa tielle ja mitään ei ratkaista, mitään sellaista oikeaa tai väärää ei osoitella. Tämä elokuva vähän niin kuin ymmärtää sitä Sawyerin perheen ahdistusta ja ehkä jotenkin sitä väkivaltaakin, että miksi sitä tapahtuu. Et en mä tiedä, voiko sillä olla jotain vaikutusta sillä, että ne teemat on tosiaan ollut niin poliittisia, mitä tämä leffa ottaa huomioon, vai onko se sitten oikeasti vaan tavallaan se maine siitä, että on niin karmaiseva, koska just se, että eihän tässä oikeasti ole sitä väkivaltaa mitenkään kauheasti.
Niin,
vähän laitetaan naista koukkuja ja muuta, mutta.
Niin, ja on hyvin intensiivistä. Ja totta, tuo on yksi sellainen meritti tavallaan tälle elokuvalle, että se ei oikein niin kuin anna semmoista niin kuin tietynlaista tyydytystä katsojalle, että okei, kaikki on turvassa ja kaikki on hyvin, vaan siinä täpärästi pelastutaan ja pahis jää vielä tanssimaan moottorisahansa kanssa. Mutta minua kiinnostaa tämä elokuvasensuuri noin yleisestikin, että kuinka ideologista se on Suomessa ollut? Liittyykö tähän joku tällainen vasemmistolainen ajattelumaailma 70-luvulta, että tämä on amerikkalaista korruptoivaa imperialista hapatusta, vai onko tämä enemmänkin joku tällainen kristillisiin arvoihin tai johonkin muuhun perustuva tällainen moraali, ikään kuin vartiointi, mikä täällä taustalla on ollut?
Kyllä se enemmän on ollut siis väkivallan kohdalla sitä varmasti nimenomaan kristillisiin arvoihin perustuvaa paheksuntaa, koska sitten oli kuitenkin erikseen vielä olemassa se pykälä, jonka mukaan niin kuin ulkopoliittisia suhteita vaarantavat elokuvat kiellettiin, kuten esimerkiksi Punainen vaara ja Invasion USA. Niin, ja siis viimeinen näistä hän oli nimenomaan Renny Harlinin jäätävä polte sen jälkeen, sitten kun se päästettiin pannasta, niin ei enää ulkopoliittisen perustein ainakaan virallisesti kielletty mitään. Mutta siis kyllähän historia on ihan tavattoman pitkä, että 60-luvulla jo kiellettiin niin kuin brittiläisen Hammer-studion kauhuleffoja
niin kuin
Dracula-loita
myöten,
että sieltä on aika vaikea niin kuin logiikkaa löytää, että miksi nyt tämä näin. Ja sitten kaikista ihmissusi-elokuvista saksittiin pois ihmissusi-transformaatioefektit, koska nekin oli raaistavia. Että joku voi vielä muuttua ihmissudeksi, jos näkee nämä niin kuin
huono
elokuvista poistetut kohtaukset. Niin tämä on, sanotaan, että tämä on oman keskustelunsa paikka. Ei ehkä juuri nyt en mennä syvemmälle tähän näin.
No, Sofia haluaa vähän syvemmälle mennä kuitenkin, vai?
Niin, no ei vaan sitä, että varmaan siis on ollut just se niin kuin tavallaan väkivalta viihteenä, että miksi viihdymme, kun katsomme tällaista. Mutta kun mä luin vähän tästä etukäteen tästä leffasta, niin yllätyin siitä, että toi New Yorkin modernin taiteen museon MoMA on kuitenkin ottanut tämän silloin aikanaan heti ohjelmistonsa silloin, kun tämä on tullut. Että se, että vaikka sillä on ollut sellainen hyvin paheellinen ja paheksuttu ja kielletty maine, niin se taiteellinen arvo on myös huomioitu jo julkaisun aikana, että se ei ole ollut sellainen, tai ei ollut sellainen, että siihen olisi herätty joskus myöhemmin, vaan että niin kuin jo silloin se on saanut sellaista merittiä.
Mm. No, ohjaaja Tobe Hooper keksi idean tästä moottorisahamurhat elokuvasta niin jouluostosruuhkassa erässä tavaratalossa, minkä tungoksessa hänellä meinasi lähteä järkiä. Hän siis väkivalta fantasioi tavaratalon rautaosastolla siitä, miten hän pääsi nopeasti kassajonojen kärkeen, jos käynnistäisi moottorisahan ja kulkisi sen kanssa läpi väkijoukon, niin kuinka paljon tästä alkuperäisestä ideasta teidän mielestä tässä elokuvassa on jäljellä?
No ehkä sitten jatko-osassa on,
tai tässä niin, kakkosessa versiossa. Vai? Meinaat tässä viimeisimmässä.
Joo, tämä moottorisaha on kyllä siitä mielenkiintoinen elementti, että niin kuin puhuttu, niin sen rooli elokuvassa on loppuviimeisesti aika vähäinen, mutta sehän on sellainen niin kuin symboli ikään kuin, joka on tosi helppo nostaa semmoiseksi elokuvaa symboloivaksi ja brutaali. Hmm. Mutta ihan tämmöisiä moottorisaha-murhia, jos me mietitään muutenkin niin kuin rikoshistoria, niin ei se kovin käytännöllinen murhan työväline ole. Et se on aika huomiota herättävä ja aika raskas ja aika niin kuin, kyllä se aika kepeästi se Leatherface sitä moottorisahaa käyttelee. Mitä itse on joskus moottorisahaa käytellyt, niin ei se kyllä ihan noin nätisti.
Niin eikä se liiku. Mikään pienin moottorisaha niin, sieltä valikoimasta ole.
Ja Ed Keenin tarinassakaan moottorisahalla ei ole minkäänlaista roolia, että se on semmoinen tarinallinen, hyvä tarinallinen elementti.
Mm. Sofia.
Ei, mä oon mietiskellyt tätä paljon, kun nykyään mulla on pensasaitaa, mitä mun pitää leikata sellaisella automaattisella pensasaitaleikkurilla. Ja kyllä siinä niin kuin aika nopeasti käsi väsyy. Ja sitten kun siinä on vielä se, niissä moottorisahoissakin on nykyään varsinkin semmoinen automaattinen lukko, että jos sä osut johonkin, niin sitten se katkaisee sen. Tai ainakin se mun pensasaha-leikkuri oikein tunnistaa sen, että nyt tämä oli ihmislihaa, joten pysähdyn. Niin tämä ei ole realistista sittenkään, mä perun puheeni.
Niin, kyllä, kyllä. No ehkä sitten saattaa olla niiden ruumiiden jälkikäytön tarpeellisuuteen sitten ehkä tämmöinen moottorisaha kätevämpi
nimenomaan
juttu. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä, jossa keskustellaan 50 vuotta täyttävästä kauhuklassikosta Texasin moottorisahamurhat yhdessä festivaalijohtaja Mikko Aromaan, tietokirjailija Ville Mäkipellon sekä toimittajatietokirjailija Sofia Tavastin kanssa. Minä olen Juhani Kenttämaa. Elokuvaa tätä Texasin moottorisahan murhat, paljon synkempi ja kierrotuneempi, on sitä inspiroineet tosi tapahtumat. 1950-luvulla Yhdysvaltojen keskilännessä paljastui sarjamurhaaja Ed Geenin teot, jotka ovat varmasti yksi mieleenpainuvimpia rikoksia ihmiskunnan historiassa kaikessa karmeudessaan. Nämä tulevat kuvaukset saattaa olla järkyttäviä herkimmille kuulijoille, joten sisältövaroitus. Yksin omalla kotitilalla asunut noin 50-vuotias Geen todettiin syylliseksi ainakin kahteen murhaan, mutta häntä on epäilty useista muistakin murhista oman veljensä tappamisesta lähtien. Geen kaivoi naisten ruumiita haudoista, teki heidän luistain huonekaluja, nahasta soittimia, kalloista soppakulhoja. Geen keräsi ja säilöi uhriensa ruumiinosia kotonaan muun muassa 9 naisen kasvonahat sekä yhtä monta naisen sukupuolielintä. Hän teki uhrien nahasta itselleen muun muassa sopivia asusteita, kasvomaskeja ja muun muassa nänneistä vyön. Säiliöi myöskin ihmispäitä ja kokonaisia luurankoja makuuhuoneessaan koristeina. Niin millainen tapaus Ed Geen oikein oli sarjamurhaajien historiassa? Sä oot, Ville Mäkipelto, tutustunut häneen ehkä kaikista parhaiten meistä.
Joo, kun mä noita sarjamurhaajien kertomuksia itsekin kirjan kansiin kokosin, niin yksi semmoinen kysymys, mitä mä kysyin, oli aina se, että mitkä niin kuin asiat tämän ihmisen elämänpolussa johti siihen, että hän teki tällaisia karmivia tekoja. Ja joidenkin ihmisten kohdalla se oli niin kuin vähän oltiin jopa niin kuin harmaalle vyöhykkeelle, että niin mikäs tarkalleen tämän ihmisen elämässä johti siihen. Mutta Ed Gein on kyllä semmoinen hahmo, että niitä selityksiä ja syitä ei tarvitse niin kuin hakemalla hakea. Mm. Että se hänen elämänpolkunsa on aika selkeästi sellainen, missä on kasautunut monta vastoinkäymistä ja monta asiaa toisensa perään. Ja se kehitys on mennyt hyvin pienestä pitäen vinoa. Että hänellä oli hyvin vaikea lapsuus. Hänen äitinsä oli kontrolloiva, hyvin uskonnollinen, vanhoillisen uskonnollinen, joka pienestä pitäen jo opetti Edille ja hänen veljelleen maailmankuvaa, missä niin kuin maailma on syntinen ja sen kanssa ei pidä olla missään tekemisissä. Ja erityisesti naiset on kaikki syntiin vieviä viettelijättärejä, että ainut kunnollinen nainen tässä maailmassa on se heidän äitinsä, joka piti hänen tosi vahvaa kontrollia.
Niin hän sanoi, että äitisi on ainoa henkilö, jota tulet koskaan rakastamaan.
Juuri näin, ja niin se meni. Mm. Isä oli alkoholiongelmainen, väkivaltainen, ja silloin kun perheen pojat oli pieniä, niin isä vei heidät sitten asumaan tällaiselle maatilalle siellä Wisconsinissa, ja siellä hän kasvoi aikuisikaa asti hyvin niin kuin eristyksissä maailmasta. Et lapsena hän kävi kyllä koulussa, hän oli kaikkien lähteiden perusteella koulussa hyvin niin kuin sosiaalisissa, hän on sosiaalisia vaikeuksia, häntä pidettiin vähän erilaisena, ja sitten jos hän yritti vaikka ystävystyä joidenkin ihmisten kanssa koulussa, niin äiti sitten rankasi hyvin vahvasti siitä kotona, eli hänelle ei annettu mahdollisuutta sosiaalistua mihinkään tavalliseen, että hän niin kuin aikuistui eristyksissä maatilalla ja sitten pikkuhiljaa perheenjäsenet kuoli, isä ensin, veli sitten ja sitten äidin kuolema oli semmoinen viimeinen niitti, ainoa ihminen, mitä hänellä oli koko maailmassa ja ainoa nainen, ketä hän oli koskaan rakastunut, kuoli ja siitä se sitten niin kuin lähti.
Niin, siitä siis itse asiassa äidin kuolemansa aikaa Ed Geenin päätymisen sarjamurhaajaksi ja haudanryöstäjäksi. Miten tämä niin kuin tapahtui?
No siinä oli vielä sitten sellainen yksityiskohta, mikä usein muistetaan sanoa, että äidin kuoleman jälkeen hän sitten kulutti aika paljon tällaista aikansa pulp-kioskikirjallisuutta ja hän oli erityisen kiinnostunut niin kuin kauhukirjallisuudesta ja natsien kauheuksista toisessa maailmassa.
Mm. Eli ihan oikeista paljon tapahtumista, mitä oli niin, tapahtunut natsien hirmuvalla aikana.
Vaikuttaa siltä kaiken saatavilla olevan tiedon perusteella, että siinä kohtaa hänelle ei jäänyt jäljelle mitään muuta kuin tämä hänen fantasian maailmansa, jossa hän eli tosi voimallisesti ja sitten ilmeisesti hän lähti siihen haudaryöstelyyn ajatuksella, että hän niin kuin rakentaa itselleen tämmöisen naispuvun, jonka sisään hän voi mennä ja ikään kuin kokea sitten vielä äitinsä yhteyttä sitä kautta.
Tosin hän ryösti myöskin oman äitinsä haudan ja otti oman äitinsä pään myöskin kotiinsa.
Joo, tosin täytyy muistaa sitten myös se, että kun tämä kaikki paljastui ja hänet todettiin syylliseksi tähän yhteen murhaan, niin hänet todettiin samalla myös mieleltään erittäin sairaaksi ja hänelle annettiin skitsofrenia-diagnoosi ja vaikuttaa siltä, että monet näistä haudanryöstelyistäkin hän teki jonkinlaisessa niin kuin sumussa, missä hän ei ihan täysin itseä hallinnut ja kuulemma saattoi havahtuakin yhtäkkiä kesken kaiken haudalta, että kaivelen täällä jotakin hautaa ja sitten hän vaan jätti sen paikoille ja meni kotiin. Eli ilmeisestikin hänen niin kuin yhteys todellisuuteen oli hyvin häiriintynyt ja hän niin kuin sairastui tosi pahasti niin, tämän äidin kuoleman jälkeen.
Ja ruokki sitten itseään tämmöisellä hyvin väkivaltaisella fantasiakirjallisuudella. Ja yksityiskohta, joka on jäänyt itseäni kalvaamaan myöskin, paljon on yksityiskohtia, tämä on ihan järkyttävä tapaus kaikin puolin, mutta hän siis lukitsi tai itse asiassa hakkas nauloilla ja noilla laudoilla niin äitinsä huoneen kiinni ja jätti sen sellaiseksi, kun äitinsä oli kuoleman jälkeen jättänyt ja sinne ei tainnut kukaan päästä eikä hän itsekään käynyt, kun tämä farmi sitten ratsattiin, niin se oli täysin koskematon.
Joo, se jäi semmoiseksi pyhäköksi äidille. Toki sitten yksi puoli, mitä on pohdittu tässä, on myös se niin kuin tällainen mahdollinen nekrofilia ulottuvuus, että kun hänellä kuitenkin sitten löydettiin paljon kaikkia naisten häpyjä irtileikattuja ja ilmeisesti hän oli ilmeisen kiehtoutunut naisten ruumiiseen, että voisiko siinä olla joku nekrofilinen puoli. Hän itse sanoi ymmärtääkseni poliisikuulustelussa, että hän ei olisi voinut näiden ruumiiden kanssa tehdä mitään seksuaalista, koska ne haisi pahalta.
Luonnollisesti.
Mutta kyllä psykiatrit, tosin täytyy muistaa, että siihen aikaan oli vallalla aika tämmöinen psykoanalyyttinen ja psykodynaaminen tapa psykiatrialla käsitteli sitä asiaa, niin he meni aika paljon siihen niin kuin äitisuhteen seksuaalisiin mahdollisiin puoliin ja tällaisiin aika psykoanalyyttisiin selityksiin, jotka kumpuaa semmoisesta tukahdetusta seksuaalisuudesta ja muusta ne on ehkä aikansa selityksiä ja vaikea lopulta sanoa, että mikä siinä olisi ollut tämä nekrofilian osuus, jos sitä oli.
Ja kannibalismia myöskin epäiltiin, mutta sitäkään ei ollut sitten loppujen lopuksi todisteita.
Mä ymmärsin, että semmoisesta ei varsinaisesti ollut näyttöä.
Vaikka Texasin moottorisahamurhat elokuvassa oli tämä Sawyerin perhe, jotka oli selkeästi kannibaaleja.
Niin se perhekontekstihan oli elokuvaan aivan täysin erilainen alkuperäisen elokuvaan.
No Gene oli siis tuttu hahmo näille paikallisille Plainfieldiläisille. Hiljainen, vähän outo, mutta harmittomana pidetty kaveri, joka teki puhdetöitä siellä täällä ja toimi jopa tarvittaessa lastenvahtina. Kuvitelkaa. No, kukaan kyläläinen ei olisi uskonut, että hän olisi pystynyt tällaisiin tekoihin, mihin hän syyllistyi. Ja Amerikan keskilänttä pidettiin tuohon aikaan myös tämmöisen rauhan ja rehdin elämän tyyssijana. Kukaan ei olisi uskonut, että tämän tason murhia ja tapahtumia ja hirveyksiä tapahtuisi maan sydänmailla siellä maaseudun rauhassa. Niin millaisen jäljen tämä Geenin teot jätti amerikkalaisen psyykkeeseen ja yhteiskuntaan vuonna 1957, kun nämä kaikki paljastui?
Hyvä, iso kysymys amerikkalaisen psyykkeeseen. Kuulostaa jopa vähän henkiseltä kysymykseltä, niin. Mutta siis olihan tämä aikaa niin kuin
50... Siis valtava mediaspektaakkelihan
siis se oli. Siis jos mietitään 50, 60, 70-lukua, niin tämmöiset niin kuin kertomukset sarjamurhaajista, niin nehän niin kuin alkoi nousta toistuvasti amerikkalaisista niin kuin tietoisuuteen. Ja niistä puhuttiin yhä paljon enemmän. Ja koko sarjamurhaajan käsitehän otettiin käyttöön vasta niin kuin Ed Geenin jälkeen. Ja popularisoitiin sitten FBI:ssa. Tietyt profiloijat teki työskentelyä just näiden hirmutöiden tekijöiden kanssa. Nämä kaikki nosti sarjamurhaajat ehkä niin kuin kulttuuriin ylipäänsä, yhdysvaltalaisia länsimaiseen kulttuuriin. En osaa antaa tuohon mitään sellaista nyt kovin syvällistä tuohon niin kuin yhteiseen psyykkeeseen.
Niin, ymmärsin hänen elämänkertaansa lukiessa, että siihen aikaan ajateltiin, että Yhdysvalloissa rikollisuutta tapahtuu vain isoissa kaupungeissa. Chicagossa, New Yorkissa ja jossain Los Angelesissa, ja tämä oli niin kuin todella iso juttu, ja tuli sellainen kollektiivinen ikään kuin pelko siitä, että kukaan ei oikeasti ole turvassa, jos tuo maatilankin friikki on, tai
lastenvahti.
Lastenvahti on tällaisiin sitten pystyväinen syyllistymään. Minkälaisia ajatuksia teille tämä tositapahtuma, eli Ed Geenin elämä ja nämä taustat herättää? Mitä Sofia sun päässä liikkuu, kun mietit Ed Geenia?
No mä mietin paljon sitä just sen vaikutusta siihen popkulttuuriin, että toi on ollut niin äärimmäinen tapaus ja siinä on niin paljon sellaisia yksityiskohtia, jotka on tullut julkisuuteen ja niistä on kirjoitettu paljon ja niistä on puhuttu paljon, että miten paljon se on sitten niinku kopioitunut, kuinka moneen eri kauhuelokuvaan. Silloin kun me tehtiin Outolaakso-podcastin jaksoa, jossa puhuttiin just tositapahtumiin perustuvista kauhuelokuvista, niin tuntuu, että se Ed Geenin nimi pompsahti sieltä sun täältä silleen elokuvista, jossa ei varsinaisesti mitään yhteyttä ollut, mutta jos joku nyt vähän jotain nahkasormustinta on kokeillut, niin sitten siihen voidaan läiskästä semmoinen, että perustuu tositapahtumiin ja Ed Geenin kertomukseen, niin silleen toi on jännä, että se on jäänyt niin vahvasti elämään sellaisena ja kun kuuntelin tuota äitisuhteen kuvausta, niin mietin ihan vaan niin kuin senkin vaikutusta kauhukulttuuriin, koska kauhussa kaiken takana on aina äidit, että joko ne rakastaa liikaa tai sitten tekee töitä liikaa, mutta niiden vika se joka tapauksessa on. Niin tässä on ainakin tämmöinen hyvä keissi esimerkki siitä, että kaikki voivat yhdessä olla se, että jep, niinpä, että äidin vika se oli.
Augustalle ei terveisiä. No, Texasin moottorisahamurhat elokuvien lisäksi kirjailija Robert Bloch otti vuonna 1959 psykoromaanin päähenkilö Norman Batesin esikuvaksi tämän Geenin. Vuonna 1991 julkaistu kauhutrilleri Uhrilampaat. Siellä sarjamurhaaja Buffalo Billin esikuva on Geen. Sekä 2003 julkaistun House of Thousand Corpsesin esikuvana tämä Geenin farmi ja siellä tapahtuneet hirveydet. Niin miten sä Mikko Aromaa arvioisit, että miksi juuri Geen ja hänen rikoksensa on päätyneet niin monen fiktiivisen kauhutarinan polttoaineksi? Onko se tämä sama syy, että kaiken takana on äiti?
Varmasti osittain näin. Ja ei nyt varmaan niin kuin ihan vähäpätöiden se ansio ole sillä niin kuin Hitchcockin psykollakaan, joka tämän niin kuin Blochin romaanin lopullisesti popularisoi niin sanotusti. Ja sit toki Texas Chainsaw on niin kuin siihen mukanaan tuoma kannibalismi, mytologia niin sanotusti, niin omalla laillaan myös johti siihen niin kuin kannibaalielokuvien alalajin syntyyn enemmän tai vähemmän. Että siis miksi juuri Geen? Ehkä sen takia, että oltiin oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja sitten niin kuin tultiin niin sanotusti isosti ulos.
Niin, epäilemättä. Ja tosiaan, kun miettii tätä mediaa, missä tuossa jo sivuttiinkin, että toi itse asiassa tämmöiseen niin kuin sarjamurhaajatutkimukseen ja kriminologiaankin niin uusia juttuja, niin myöskin siis mediaan tuli ensimmäistä kertaa Giinin kautta diagnoosit, mistä mainitsikin skitsofrenia sekä psykoseksuaalinen saalistaja, josta kukaan ei ollut kuullutkaan aikaisemmin. Niin räjäyttikö tämä nyt jollakin tavalla Giin myöskin tällaisen tavallaan diagnoosipuheen tai jonkun muun vastaavan, että alettiin puhua ikään kuin erillä tavalla rikollisista mediassa?
Kyllä se ainakin, mitä olen lukenut vanhempia juttuja, niin herätti keskustelua siitä niin kuin mielen hyvin vakavasta sairastumisesta. Tuomari, joka oli tässä Ed Giinin jutussa tuomarina, niin kirjoitti 80-luvulla sellaisen hyvän elämän, tai hyvän sellaisen, missä hän kävi läpi tätä oikeuskäsittelyä ja sun muuta. Ja hän freimaa sen aika paljon siihen keskusteluun niin kuin mielenterveydestä ja siitä, että miten tällaiset teot itse asiassa olisi niin kuin estettävissäkin, jos me tunnettaisiin paremmin niin kuin mielenterveyttä ja osattaisiin kohdata sitä, osattaisiin tukea oikealla tavalla oikeassa kohtaa. Että tavallaan ainakin sen kirjan johdannon, jonka luin tänään uudestaan, niin jotenkin mä koin, että siinä keskusteltiin niin kuin ihan oikeista asioista. Ja jos miettii Ed Giiniäkin, niin hän eli tosi pitkä elämä. Hän kuoli 77-vuotiaana ja siinä vaiheessa, kun hän sitten loppuviimein pääsi sinne mielisairaalaan, niin ilmeisesti siellä kuitenkin pärjäsi ihan hyvin ja sai hoitoa ja näin. Siinäkin oli niin monta kohtaa, missä olisi voitu oikealla tuella saada se kaveri niin kuin avun ja tuen piiriä oltaisiin saatu estettyä monenlaisia asioita.
Niin kuin
elettiin 1900-1950-lukujen Yhdysvalloissa maaseudulla, missä ihan varmaankaan ei niin kuin tunnettu lainkaan mielen sairastumista tai miten sitä voisi, puhumattakaan siitä, miten sitä voisi tukea oikealla tavalla.
Niin, että käsittääkseni osin näihin katoamisiin, mitä sillä alueella tapahtui paljon, varsinkin naispuolisia henkilöitä katosi ja on epäilty, että Ed Giinillä olisi osaa ja arpaa näihin, niin niitä ei edes tutkittu, koska ajateltiin, että okei, katosi jonnekin, meillä ei oikein resursseja ja ehkäpä tähän ei liity minkäänlaista rikosta, joten siinä periaatteessa myöskin missattiin muutama mahdollisuus saada Giin aikaisemmin kiinni teoistaan.
Usein noissa huomaa noissa vanhoissa rikostapauksissa, että ei ruumiavauksiakaan tehdä, jos on vain joku syy olettaa. Niin kuin esimerkiksi Henry Edin isoveli, niin hänelle ei ymmärtääkseni tehty ruumiinavausta, vaan todettiin, että se oli vahinko ja hän kuoli sairastumiseen.
Joo, siis tämä oli joku tällainen kulovalkea tai poltto siellä.
Joo, Ed oli kulottamassa jotakin suokasvillisuutta maatilan pihalta ja se tulipalo lähti leviämään ja sitten pelastajat tuli paikalle ja sai rajattua palo ja sitten huomattiin, että hetkinen veliä ei enää missään ja samana yönä vielä hänen ruumiinsa löydettiin sitten. Hän oli kuollut ja se jäi vähän epäselväksi, että miten hyvin se veljen kuolema lopulta tutkittiin.
Joo, taisi olla sillä tavalla, että Ed oli itse sanonut vaan, että no siinä kävi nyt näin.
Joo, kyllä.
Vähän puoliksi jopa jollakin tavalla olisi tunnustanut, että oli itsellä osaa ja arpaa siihen. Kiinnostavaa tosiaan se, että hän ei joutunut missään vaiheessa Ed Giiniä, ei laitettu vankilaan, koska hänet koettiin siis oikeustoimii kelvottomaksi.
Joo, tämäkin oli varmaan ensimmäisiä tämmöisiä tapauksia, missä julkisuudessa laajasti meillä oli siis tekijä, joka oli syyntakeeton. Hän oli vaikean mielisairauden takia syyntakeeton, eli hän ei niin kuin täysissä järjissään tehnyt näitä tekojansa, jolloin oikeusote ei ole vankila, vaan oikeusote on sinun sairaala, jossa ihmistä autetaan. Tavallaan tämä konsepti, että hei, näinkin voi olla, että ihminen voi syyllistyä tosi vakaviin tekoihin tietämättä, että syyllistyy tosi vakaviin tekoihin ja silloin häntä pitää auttaa, niin En nyt ihan tarkkaan muista sitä 50-luvun kaikkea keskustelua, mutta voisin kuvitella, että tästä ehkä juteltiin aika paljon siinä kohtaa.
Käsittääkseni yleinen mielipide oli täysin päinvastainen ihan ymmärrettävistä syistä, että mitä hemmette, eikö tyyliin teloiteta tai pidetä loppuun.
Ja siis edelleen tänä päivänä, jos joku psykoosissa tehty teko saa paljon julkisuutta, niin samanlaisia siis puheenvuoroja kuullaan edelleen, että hetkinen, että eikö tämä ihminen muka todella ole syyllinen tähän tekoonsa.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme juhlavuotta viettävää kauhuklassikkoa, Texasin moottorisahamurhat sekä sitä inspiroineita tapahtumia, kuten sarjamurhaaja Ed Giinin hirmutekoja. Mukana studiossa tietokirjailija Ville Mäkipelto ja festivaalijohtaja Mikko Aromaa. Etänä Turusta käsin toimittaja tietokirjailija Sofia Tavast. Minä olen Juhani Kenttämaa. Texasin moottorisahamurhat on sekä niin kutsutun hillbilly eli junttikauhun että slasher eli viiltelykauhun pioneeri ja merkkiteos. Ja slasher-elokuvien tyyppiesimerkkejä ovat muun muassa Halloween, perjantai 13. päivä elokuvat, Scream-leffat ja Hillbilly-kauhua edustaa muun muassa The Hills Have Eyes, Cabin Fever ja ehkäpä erittäinkin tunnettu Syvä joki-elokuva. Niin palastellaanpa näitä termejä vähän meidän kuulijoillekin. Niin mitä käytännössä tarkoitetaan Hillbilly-kauhulla, Mikko? Mitä sulle tulee mieleen?
No joo, kyllähän se nyt kovin kiinteästi liittyy tähän Texas Chainsawhonkin, että ne punaniskat siellä jossain tekevät kummallisia asioita ja tietysti suhtautuvat vihamielisesti kaikkia kaupunkilaisia kohtaan. Ja sitten se kummalliset asiat voi sitten mennä hyvinkin helposti äärimmäisyyksiin, koska hehän ovat aina sisäsiittoisia ja kaikin puolin arvaamattomia ja aggressiivisia, tuntemattomia ihmisiä kohtaan. Tämä ehkä kiteyttää sen, mistä kaikessa lähdetään. Ja siis mielenkiintoinen juttuhan on se, että Syväjokihan siis ilmestyi 2 vuotta aiemmin kuin Texas Chainsaw. Että se on tässä lajityypissä tavallaan edelläkävijä teos.
Ja supersuosittu, siis isojen näyttelijöiden saattelema teos, joka oli Suomessakin ihan katsotuimpien joukossa.
Kyllä, kyllä. Ja siitähän sitten tosiaan kehkeytyi enemmän tai vähemmän oma lajityyppinsä, josta nyt tuossa äsken mainitsemasi Rob Zombien tekeleet, hän on niin kuin sillai pastissia pastissin päälle, välillä onnistuneempia, välillä vähemmän onnistuneita.
Niin tämä House of the Thousand Corpses.
Juurikin se. Joo. Niin, mitä mä nyt sanon sinä jotain tähän?
Sofia voi jatkaa siitä, sä oot kuitenkin tutustunut vahvasti Hillbilly-kauhuun.
Joo, mielelläni siis, kun kauhu perustuu aika pitkälti sellaiseen vastakkainasetteluun, että ensin meille esitellään, tai no ei välttämättä aina ensin, mutta että on olemassa normaali ja sitten sitä uhkaava hirviö tai tappaja tai joku paha entiteetti. Ja sitten tähän dynamiikkaan, tähän niin kuin normaaliuden ja toiseuden välille rakennetaan se jännite. Ja sitten Hillbilly-kauhussa se normaalius on usein just nämä niin kuin teinit tai nuoret, jotka tulevat kaupungilta maaseudulle väärään aikaan, väärään paikkaan. Ja sitten siinä on samanaikaisesti, joo, ne maaseudun ihmiset on semmoisia juntteja karmaisevia hirviöitä, mutta onhan ne teinit yleensä myös vähän semmoisia ärsyttäviä mulkeroita, joita niin kuin onkin ihan kiva katsoa sitten, että joku vähän moottorisahalla rankaisee siitä sellaisesta hipsteriudestään.
Ylimielisyys.
Mutta se, mikä mua nimenomaan, ja se just, että näissä käsitellään paljon just sitä sellaista modernisaation ongelmia, kun ihmiset menettää työpaikkojaan ja mitä tapahtuu maaseudun kulttuurille ja arvostetaanko sitä enää ja että mitä tapahtuu näille ihmisille, jos niiltä lähtee työt alta ja yhteiskunta ei ota koppia tai ole sillä vastassa. Mutta se, mikä mua on kiinnostanut paljon ja josta on siinä meidän tietokirjassa Suuri valhe vammaisuudestakin kirjoittanut, on semmoinen asia, mihin mä oon itse kauhukatsojana herännyt vähän silleen yhtäkkiä, että mä en ole tajunnut sitä aikaisemmin, että miten usein sekä tämmöisessä junttikauhussa että slashereissa se tappaja on nimenomaan kehitysvammainen aikuinen. Ja aika usein näille tyypeille nimetään jotain diagnoosia, ei välttämättä aina. Että esimerkiksi Hollywood-elokuvissa Michael Myersista puhutaan, Halloween-elokuvissa puhutaan siis vaan siitä, että hän on jäänyt lapsen tasolle, mutta perjantai 13. päivässä puhutaan vesipäädiagnoosista ja Leatherfacestäkin annetaan ymmärtää sekä tässä vanhassa versiossa että sitten siinä uusinnassa, että hän on tämmöinen lapsen tasoinen hirviö, joka ei nimenomaan just oikein ymmärrä, mitä se tekee. Ja toi on mun mielestä kauhean kiinnostavaa, että miten sitä just sitä toiseutta rajataan sillä tavalla ja meille annetaan tavallaan katsojina lupa käsitellä niitä sellaisia lapsellisen raivon tunteita ja sellaisia ihmisyyden pimeitä puolia sillä, että me maalaillaan se tappaja toiseksi. Ja usein, koska nämä Hillbilly-kauhun päähenkilöt on nimenomaan syntynyt sukurutsauksella, niin annetaan ymmärtää, että nämä ei ole niin kuin geneettisestikään oikeastaan ihmisiä, että nämä on vähän tälleen semihirviöitä. Ja sitten me saadaan niin kuin tutkailla niitä puolia ja saman aikaan ajatella, että no, mutta ei se mitään, koska toi on tuommoinen syyntakeet, on kehitysvammainen, että se ei ole niin kuin ihminen ollenkaan, mutta tietenkin tämä nyt on suhteellisen ongelmallista representaatiota, jos ottaa huomioon, että miten hirveän vähän mitään muuta popkulttuurikamaa kehitysvammaisista aikuisista sitten tehdään, niin toi on silleen vähän ankea esikuva.
Niin, eli tämä toistuu jatkuvasti. Tuleeko sulla yhtään hyvää ei-ableistista representaatiota, eli kuvausta vammaisesta henkilöstä jossain kauhuelokuvassa?
No siis onhan niitä totta kai, ja siis se, mikä mua yllätti nyt, kun me katsottiin tätä Texas Chainsaw Massacrejakin niin kuin uudestaan, että mulla oli mennyt täysin ohi sen elokuvan alkuosion tärkein teema, eli ableismi. Siinä puhutaan jatkuvasti ableismista. Päähenkilön, tai itse asiassa, kun mäkin olen sanonut tässä, että siinä on päähenkilönä se Sally, joka on tämän elokuvan viimeinen selviytyjä nainen, niin alkuosassahan ei siinä edes keskity siihen Sallyin, vaan hänen veljensä Franklinin, joka liikkuu pyörätuolilla. Ja siinä toistuvasti käydään läpi sitä, että miten hankalaa sen Franklinin on liikkua siellä maaseudulla, ja miten just nimenomaan nämä muut nuoret, jotka on siellä sen kanssa, kohtelee sitä tosi inhottavasti. Ne jättää sen sinne yksin jonkun ränsistyneen talon alakertaan ja menee sinne yläkertaan pitämään hauskaa, kun se ei pääse pyörätuolilla niitä portaita pitkin. Ja se Franklin puhuu sitä siinä äänen, että miten häntä harmittaa se. Ja ne niin kuin kiusaa sitä ja ne vähän juoruilee selän takana siitä ja on vähän sille, että pitäisikö toi vaan ampua. Siinä on esimerkiksi semmoinen laini. Ja sillä kaikella mun mielestä hyvin pohjustetaan sitä, että et sitten kun Leatherface tulee ja rupeaa saalistamaan ja teurastamaan näitä nuoria, niin tulee vähän semmoinen olo, että no, ehkä te ansaitsitte sen. Ja tähän mä haluan sanoa vielä senkin, että musta se on mahtava se, kun siellä Sawyerin perheessä on myös isoisä, joka on huonossa kunnossa, ei pysty kävelemään, niin tämä mielipuolisten teurastajien perhe kantaa hänet alakertaan ja tämä on niinku tämmöinen henkilökohtaisen avustajan toteuttava murhayritys, kun ne yrittää sanoa, kun se isoisä on ollut teurastaja aikanaan, niin ne on silleen, että kyllä sitäkin vielä pystyt, ja ne koittaa silleen vasara kädessä saada sitä iskemään sitä Sallyä päähän, niin mä vaan nauroisin silleen, että tässä on niinku tämmöinen tosi kieroutunut anti-ableistinen kuvaus, että nämä ei ole niinku mustavalkoisia juttuja ollenkaan, mutta se teema on valitettavasti jätetty pois siitä uudesta versiosta, mutta tämä oli ihan niinku, tämä oli aivan loistavaa katsottavaa nyt niinku uusin silmin.
Joo, tämä on kiinnostavaa, miten tätä asiaa käsitellään, joten lyhyesti sun mielestä tämä oli ihan hyvä representaatio verrattuna moniin muihin kauhuelokuviin sen suhteen vai? No, Texasin moottorisahamurhat, ei tarvi vastata.
Mä ehkä noin vois sanoa.
Mutta Texasin moottorisahamurhat on poikinut kokonaisen elokuvien sarjan franchisein, joka koostuu yhteensä 6 leffasta. Viimeisin tosiaan julkaistu vuonna 2022 ja pyysin teitä katsomaan vielä tämän kyseisen elokuvan. Mutta
niitä on 9.
Niitä on 9? Okei, mulla on mennyt sitten ohi niitä ihan kunnolla. Eli 9. No okei, tämä 9. leffa julkaistiin tuossa pari vuotta sitten, mutta kerropa Mikko sinä, että miksi tämä konsepti tästä moottorisahamurhaista on niin toimiva, että siitä on tehty menestyksekkäästi elokuvia viimeisen 50 vuoden ajan ja mitä katselin näitä myyntilukuja, niin ei ole mitenkään heikosti pärjännyt.
Tavallaan siinä on kysymys just siitä, että perustarina on niin voimakas ja se just jälleen kerran tulee siihen, että se nimi on niin tehokas ja nuorempienkin sukupolvien korviin varmasti nimi kantautunut, mutta ne ei kuitenkaan ole siis tätä alkuperäistä varmaankaan suuri osa nähnyt, että tavallaan sama tarina pitää kertoa jollain tavalla freesattuna aina uudelle sukupolvelle. Mä jostain luin just, että siis se vuonna 2002 julkaistu versio oli sellainen, että oli tehty jotain markkinatutkimusta liittyen siihen, että miten hyvin tämä tunnetaan, niin se oli just, että kohderyhmästä, joka tässä tapauksessa oli joku tyyli 16-24 tai jotain tällaista ikäluokka, niin 90% ei ollut nähnyt sitä alkuperäistä elokuvaa, mutta kaikki tiesi sen, joten tämähän nyt on kahden loogista, että
valtava sitten kulttuurillinen vaikutus niin elokuvalla, vaikka on nähnytkään. No siis tämä näkyy muun muassa T. Westin vuonna 2022 kauhuelokuvassa X, jopa pastissiomaisena ja oodina tälle kauhuklassikolle. Sen lisäksi psykoelokuvan suihkukohtauksesta kokonaisen dokumentin ja ihmeenmaa otsin vaikutusta David Lynchin elokuviin tehnyt Alexander O. Phillip on nyt tehnyt Chain Reactions-dokumenttielokuva, jossa muun muassa kirjailija Stephen King muutaman muun taiteilijan kanssa kertoo omasta läheisestä suhteestaan tähän Texasin moottorisahamurhat-elokuvaan. Niin miten sä, Ville, itse analysoisit, niin miksi tämä elokuva on niin viehättävä ja vetovoimainen? Mihin se perustuu?
No nyt on tietenkin helppo sanoa, että tästähän on, siis siitä on tullut kulttuurista kaanonia ja se on niin kuin, jos tällainen teologitaustaisena saa myös sanoa, niin se on niin kuin yksi kauhun pyhä kirja, se Texasin moottorisahamurhat, ja se on tavallaan sellainen erottamaton osa kulttuuria ja genreä, josta on helppo ammentaa varmasti vielä vuosikymmeniä eteenpäin. Mutta mä ajattelen myös vähän viitaten siihen Ed Geenin elämäntarinaan, että tämä on silleen kuitenkin aika helppo hyväksyä tämä niin kuin pahis tässä elokuvasarjassa. Että niin kuin Ed Geenillä on elämässä paljon selittäviä tekijöitä, ja meidän on helppo hyväksyä, että se päätyi niin kuin tällaisiin tekoihin. Ja sitten se Leatherfacein hahmo on myös hyvin karikatyyrimäinen. Siinä ei ole niin kuin, no toki siinä on se kognitiivinen selvästi on niin kognitiiviselta kyvyltään heikompi, mikä herättää tiettyä sympatiaa tätä hahmoa kohtaan, mutta on se silti hyvin karikatyyrimäinen, tällainen kävelevä zombi, joka vaan niin tekee mitä käsketään.
Mm.
Et ehkä tämä on niin kuin, tämä tarjoaa tällaisen helpon niin kuin pahiksen mun nähdäkseni, joka on niin kuin helppo hyväksyä. Sitten taas, jos on vähän niin kuin mustavalkoisempi tai ei ole niin mustavalkoinen, niin silloin se ei ehkä niin kuin tarjoa semmoista samanlaista helppoa teemaa.
Ja tässä on siis äärettömän hyvä pahishahmo. Leatherface on visuaalisesti tosi kiinnostava. Se ajatus siitä, että joku pukee toisen ihmisen nahan päällensä ja sen takaa hyökkää, niin se on tavallaan niin kuin Screamin maski, mutta paljon karmaisevampi ja paljon monikäyttöisempi. Se voi tehdä uudestaan hirveän monella erilaisella tavalla ja se niin kuin edustaa täydellisesti sitä toiseutta, että hän on ihminen, mutta ei oikeastaan, koska sen päällä on vaan sellainen ihmisnahkalirpake.
Se
on tosi toimiva.
Teurastajan essu siihen päälle ja moottori saa käteen, niin jää kyllä helposti mieleen.
Hyvä Halloween-asu.
Mm-hmm.
Helppo. No. Kaikilla on yksi ihmisnahka kotonaan lajumassa, niin siitä saa helppo asu.
Niin. Se on hauska juttu siis myös sellainen, että useampi niin kuin etabloitunut kriitikko, joiden juttuja tähän liittyen kanssa lueskelin, niin on sitä mieltä, että tämähän on itse asiassa myös tosi komediallinen tämä alkuperäinen leffa, että se vaatii muutaman katsomiskerran, jotta sä oivallat, missä kohtaa se on komediallinen ja millä tavalla. Ja mä jäin vähän itse miettimään itse, että missäköhän kohtaa se nyt on silleen niin kuin räikeimmin komediallinen, mutta siinä on näitä ulottuvuuksia, jotka sieltä aukeaa useamman katsomiskerran jälkeen.
Kiitos keskustelusta Sofia Tavast, Mikko Aromaa ja Ville Mäkipelto. Nyt kannattaa harkita vahvasti käydä katsomassa kyseinen elokuva, jos ei sitä vielä ole nähty, koska se lähtee itse asiassa elokuvateatterilevitykseen lokakuun puolella ympäri Suomea.
11. päivä lokakuuta ympäri Suomea elokuvateattereissa, juurikin samana päivänä kuin se alun perin Yhdysvalloissa ensi-iltansa sai silloin 50 vuotta sitten.
Mahtavaa. Huomenna Kulttuuri Ykkössä tutustutaan Jacopo Bassanon renessanssitaiteeseen, jota on esille ensimmäistä kertaa Italian ulkopuolella Helsingin Sinebrykoffin taidemuseossa. Jacopo Bassano eli 1500-luvulla ja hän kuuluu Venetsian renessanssin kuuluisten taiteilijoiden Tintoretton ja Tizianin seuraan. Bassanon vahvuuksiin kuuluvat eläinten hellyttävät kuvaukset ja uskonnollisten maalausten rohkea uudistaminen. Mitä Bassano oikeastaan kuvasi eläinten, lampaiden ja koirien kautta, mistä hän sai rohkeuden uudistaa hartauskuvia ja mitä hän pastoraalimaalauksillaan halusi välittää katsojille. Kansallisgallerian erikoistutkija Hanne Tikkala vastasi Kansallisgallerian kokoelmiin kuuluvien kahden Bassanon teoksen materiaalitutkimuksesta ja hän on huomenna yhtenä vieraana. Sen lisäksi myös Kansallisgallerian johtava konservaattori Kirsi Hiltunen on paikalla ja Jacopo Bassanoa tutkinut museojohtaja Kirsi Eskelinen. Pia-Maria Lehtola toimittaa. Tätä Kulttuuri Ykkösen jaksoa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Mikko Kymäläinen sekä Yle Turun toimituksen päässä Signaalin mahdollisti toimittaja Kimmo Gustafsson. Ohjelman käsikirjoituksen kanssa minun avusti tuottaja Olli Kangas-Salo. Minä olen Juhani Kenttämaa ja toivotan teille kauhistuttavan inspiroivaa viikon alkua.